Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Маленкевіч сабраў 1000 подпісаў для вылучэння кандыдата. Магілёўскі грузчык паплаціўся за фота расплаўленага маргарыну на хлебазаводзе. Плян па алімпійскіх медалях можа застацца беларускай марай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства ўнутраных спраў Нямецчыны пацвердзіла адстаўкі найвышэйшых паліцэйскіх урадоўцаў, якім закідаюцца сувязі з рэжымам Аляксандра Лукашэнкі, паведамляе радыё «Нямецкая хваля». Аб якіх дакладна дачыненнях вядзецца гаворка не паведамляецца, але на працягу апошніх год нямецкая паліцыя і беларускі МУС правялі шэраг сумесных мерапрыемстваў. У прыватнасці, ў лютым 2010 году агенцтва Белта паведамляла, што кіраўнік берлінскай паліцыі прапанаваў прадстаўнікам Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі наведаць сталіцу Нямецчыны, каб вывучыць дзейнасць крымінальнай паліцыі і азнаёміцца з метадамі забеспячэння парадку падчас масавых мерапрыемстваў. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Хамоўніцкім судзе ў Маскве сёння стартаваў судовы працэс над удзельніцамі жаночага панк-гурту «Пусі Раэт». Абвінавачаныя дзяўчаты прызнаюць, што іх акцыя ў храме Хрыста Збаўцы была этычнай памылкай, але не лічаць сябе вінаватымі, а крымінальны пераслед называюць палітычным. Заявы Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч, якіх вінавацяць у хуліганстве, зачытала сёння ў Хамоўніцкім судзе адвакат Віялета Волкава. Сёлета ў лютым удзельніцы гурту «Пусі Раэт» учынілі маўклівы перформанс у алтарнай частцы храму Хрысты Збаўцы ў Маскве. Пазней на відэа быў накладзены гук песні, тэкст якой абвінавачанне называе блюзнерскім. Музычны відэакліп быў затым выкладзены ў інтэрнэт. Пракуратура вінаваць дзяўчат у тым, што яны зайшлі ў частку храму, зарэзерваваную для мужчын, мелі на сабе вопратку, якая відавочна супярэчыць правілам царквы, паказвалі часткі цела ў спробе адкрыта выказаць непавагу хрысціянскаму свету. Абвінавачаным дзяўчатам пагражае да 7 гадоў зняволення. У сырыйскім горадзе Алепа працягваюцца баі паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Абодва бакі паведамляюць аб ваенных поспехах. У нядзелю ўвечары урадавыя войскі заявілі, што занялі ўвесь раён Салахеддын, палову якога з мінулага тыдня кантралявалі паўстанцы. Актывісты апазіцыі сцвярджаюць, што ім удалося адбіць атаку і праціўнік панёс страты. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у Алепа пакінулі каля 200 тысяч жыхароў. Прычым за апошнія дні ў Турэчы уцяклі яшчэ 12 урадоўцаў, у тым ліку брыгадны генерал, намеснік начальніка паліцыі гораду Латакія. Прэзідэнт Румыніі Траян Басэску, каментуючы вынікі нядзельнага рэферэндуму ў пытанні аб яго адстаўцы, заявіў, што грамадзяне адкінулі пераварот, не прыйшоўшы на выбарчыя ўчасткі. Паводле дадзеных Нацыянальнага выбарчага бюро, яўка на рэферэндуме ў пытанні імпічменту Басэску склала каля 46%. Тым часам закон патрабуе ўдзелу прынамсі паловы зарэгістраваных выбарцаў. Калі ацэнкі бюро пацвердзяцца, Басэску вернецца на пасаду і прабудзе на ёй да 2014 году, калі заканчваецца яго прэзідэнцкі тэрмін.